Pöls og er eitthvað með Önnu eða Anna með sér.
Jó, hinn bara slíska DJ Anna
Já.
Og Pöls saman. Og það því er breytt.
Tundrandi klúbur.
Það tundrandi klúba þennu.
Já. Lefum því að vera að loka læginu hér í þessum dagskólið okkar. Þessum við fyrir mig víða völl, búin að fara út víða völl og fyrir allra þjóða hérna.
Akkurat. Og þetta lagið Evocation.
Og hérna eftir eitthvað blik, þá fyrir við 30 ár aftur í tímann og skoðum hvað var að gerast á partisan listanum á hinu magnaðum ári 1995.
Það rosalegt.
Heldur betur. Það rátt á tjútið í kvöld og dansa svolítið þá má geta þess að Óli Dóri að spila á kaffibarnum í kvöld
Já, það verður okkur gott stuð þar þess að vera búast, svo geta þess að á morgun laugardag þá ekki nafnir Tónik Assemble á ströms tónleikunum á kaffibar
Já,
það er nýju, það verður okkur mjög flott
Skemmtilegt Nú fannir að vera með live event á laugardagskvöldum
Akkurat mælum við því
Já, en við erum að fara núna Úr nútímanum í á þennan á partisan listan fyrir 30 ára síðan. Ekki?
Jú.
Það þennan kvöldsins.
Þennan kvöldsins.
Listi sem gildi fyrir vikuna 25. mars til 1. apríl 1995.
Akkurat. Og
vikulegu listi
það. Já, og við ákvæmum að taka bara þrennu kvöldsins. Þrjú eftir lögin á þessum lista. þetta er geggjaða listi já. Og þau voru öll nýja listar.
Já, nóg að gera.
Stukku sent í fyrsta, annað og þriðja sendið.
Já.
Eldheitu listi. Og munum bara byrta mynda honum bara inn á Facebook síðu þáttarins.
Úr möppinni.
Úr möppinni. Má geta þess að, mér kemur þess að fram hann að þátturinn akkur þarna var í bóði Pizza 67.
Nei, hérðu. Örgna fengið pítsu til okkar. Voru við ykkur í bóði Pizza 67?
Greinlega. Greinlega það. Tekjum við fram hann á blaðinu, sko. Þátturinn í bóði Pizza 67.
Já, snillt. Alvöru, nýja, nændi ég sé
þetta. Þetta er eins mikið nændi svo að verði, sko.
Hérðu, það er BT.
Já, Embracing the Sunshine og Sasha Rímursið sem var rúmar 13 mínútur sem við komum ekki að spila allt saman en þeir eru meðna líkil kaflana.
Já, byrjum að því og svo er það bara annars settið og svo topplægið fyrir 13 sján.
Svakalegu list.
Heldur fyrir. Lista voru við að kynna laugardagskvöldið 1. apríl
Nei, 25.
mars. 25. og var það áður, já.
Þannig að gildi frá.
Já.
Til.
Það var þannig, já. 25. mars, já. Já, í dúfnarkofanum, já, strætinu.
Akkurat.
Það sinu 977 á þeim tíma. Sjóð heitur þáttur á þeim tíma. Og þessi minna til þessu, þá var hérna rapþátturinn Kronik og undar okkur alltaf.
Akkurat, þetta voru svakileg lögataskvöld.
Já, skemmtilegi tímar. En þarna voru við að kynna listan vikulega. Staðinn eins og Rósuberg og Tungliði og... Ingo var hann þó hana.
Já, já, hann var alltaf í gangi.
Já, já, alls konar staðir í gangi hérna. Og við fengum að svolítið DJ-in að vera heimsókn.
Hann var alveg, þannig að vera...
Seist.
Já, já, eins og seist.
Mætti með
plötunnar, þannig að vera að vera að rífast að listan og
já, já.
Alveg minnstra herri.
Alls konar drama og mennasturins út og okkur svo. En við förum næst í annarsætti á listanum fyrir 30 ára síðan.
Já, það Ítalinn í Jazz og Funk.
Já.
Og lagið þeirra Can We Live, sem kom út upprunalútgáðunni árið undan, 94. En...
Þannig að risa band.
Já, og við erum starfandi enn þann dag í dag.
Já.
Þetta lagið þeirra Can We Live, hér í remixu frá JFK. Og JFK mixes sem kom út þarna 95, þar var þetta Soul Chemistry mixið. Og við erum alveg geggjað, við erum ekki heist lengi hérna.
Á öll þessu löðina, ég er bara, vá, alveg rétt.
Nókulega. Frábær lag
hér. En líka tilgangur með þetta skalið hér.
Já. Svo ætlum við
að
góðnum við þetta bara ef við beinti við toplaði eftir þurfum ekki að kynna það strax
Nei, og ég ætla þeir sem hafa lustu á þáttunum fyrir gegnum orðin við þeir pekja strax á perunni Svaðalegu slagari
Svaðalegu.
Og klassik Sigur, fyrir því 13 síðan þá kom þetta lag glænýtt inn á partísólistan og beint á toppin.
Stökk beint á toppin.
Eðlilega.
Þetta sjálfsögum Paperclip People, Carl Craig og ég ódöðulega Climax.
Já, þetta að kalla þetta Rosenberg Classic.
Já.
Já. Íðurlega að spila í fyrir lengt.
Akkurat.
Og gæla stjórnlega lannallega.
Og þetta af listanum sem að gildi 25. mars til 1. apríl 1995.
Já, við erum búin að setja hann inn á síðuna, svo ætlum að gera reglulega og endilega kíkja á hann.
Gaman að reyfið upp.
Skemmtilega útprent sem við deyfiðum bæinn.
Akkurat. Það var þetta metnar í þessu að þá græna, sko.
Já, með þess að við vorum að dreifið sér framhaldsskólanum og lungu hætti, lungu útskjöðir. Já, já, já. Það var bara kominu varða, sko.
Akkurat. En nú þrennu kvöldsins.
Hára múmía.
Hára þá að fara í formlegu múmíur kvöldsins.
Já.
Má hafa tvær núna. Fyrst... sem hafa fyrst veist tvær 20. sætis múmjur.
Já, vel gert.
Og báða frá 2010, þetta sést 20. sætið á masslistanum 2010
Já.
Og svo 20. sætið á aprillistanum 2010.
Já, þessa lista kynntu við á Rástu hér.
Akkurat, og það varum 15 ár, 15 ár síðan.
Við munum nú einhvað eftir þessu, sem er að byrja hér.
Þetta er geggjað.
Þetta var mikið spilað fyrir 15 ár síðan.
Frábært edit sem að einn franski Pilúski gerði. Lagi heitir AAA. Þannig að þetta edit af gömlu reggjulagi, svona obskjúr reggjulagi frá 1970 með sjöngkonni Nora Dean og get Angolala á upprúnu útgáfinni. Líka það sem æ, æ, æ.
Já, svo fyrir við úr því yfir í Joan McLean og Feel So Good.
Já, saman 2013 á aprílistan og hefur líka langt síðan það hefur heist.
Já, Joan McLean, maður sem við reyndum ofta að fá þetta.
Akkurat.
Langaði mikið, en eitthvað koma
líka. Þetta er gekk um hvernig aldru.
Þetta sjóra það seint úr þessu.
Já, ég held að. Mátt sjaka þessu.
Já.
sem sér og það voru 20. sætis lögin á mars og aprillistanum okkar 2010.
Já, vindur hann á gummul.
Og það setna hér var The Juan McLean Feels So Good.
Það var betra til Filoski, það var nefnilega að spila svo mikið en
akkurat.
Þetta lag hérna.
Þetta elds fínt.
Já, flott.
Skemmtir flag.
Það er að gera geggja hluti. John McLean.
Akkurat.
Við muni eftir Happy House til dæmis.
Til dæmis. Þetta með svipuðum dúr.
Já, en við förum næst bara verið hérna næstu 30 mínútur með að loka Nick Þóttarins bara í allskonar. Við erum bara að fara í topplagið.
Já, spila topplagið bara, ætlum að hérna bara skella í svona bara kokteil af ýmsu hér.
Já.
Síðustu 28 mínútur eða svo.
Já. Þetta lag satt á toppi partið sem listan sem við kynntum undirna fyrir tveim viku síðan.
Akkurat, mars topplagið.
En til að kikið í spilara rúf og tekja þeim þætti. Sjóhetur, listin sjálfur nærða að skoða hann á náttúrulega síðun okkar. Fjesetta.is og svolsöðu Spotify playlistin líka. Þannig eru farðir
allt saman. Allt saman.
En þetta topplagið, þetta engir aðeins nýsuleg.
Já, og þið frábara love algoritm.
Já, þá þurfum við því bara yfir í DJ Kosis.
Já, þetta sé, passi vel.
Já.
Skellum við beint á þettir.
Já. We'll be right back.
We'll be right back.
það erum búin að spila hérna nokkra slagara hérna svona í svona hálfgerðum koktel hérna í lok þáttar.
Já, svona, lefum svona að vera á listanum undir hverna vikur og mánuði og hefur verið að vera að gera góða hluti.
Hlutu snúður ríkisins og vöknu við til lífsins hérna bara
já, já.
Og tóku nokkur lög. En ætlum að enda þáttin í kvöld og einum aðeins eldri slagara.
Já, mér fannst að ég fæði ekki leið á slagi.
Akkurat, þetta Donnum Pittman.
Já, lag sem var áslistanum, hittir fyrir ekki?
Hittir fyrir hann.
Já, ofalega.
Þetta Daphne Edited af Do You Wanna.
Svínvirkar. Það verðum að segja þetta bara gott í kvöld.
Já, hlutu svona þáttarinn í næsta hittir, þetta Þorgerður Jóhanna.
Já, einmitt.
Þannig að verðum skemmtilegt að heyra hvað hún býður og grupa.
Algjörlega, það spennandi.
Svo verðum íslensk nýmmeti og múmiður og þrennur og alls konar skemmtilegt eins og
venjulega. Það skiptir líka svona kemur.
Þetta annars skiptir. Spilaði þetta fyrir nokkrum ári síðan.
Alveg rétt.
Það alveg, ég sýkjórinn, bara 4-5 ári síðan, þetta.
Gægjart.
Aftur langt síðan hún spilaði okkur.
Við lefum hérna Daphne, editun af Do You Wanna, að vera lokað að þáttarins. Það kom kærlega fyrir flott viðbröð við þættirum og vera allt á fulli hérna á Facebook og allt að gerast.
Og erum mjög gaman.
Og lagalistin Excel-skalið, skjáskaldið, sem
að já, já.
Krútlega hafði verið sett inn á síðan okkur rættir.
Hann ratar á síðuna núna rétt að þér.
Mm. Helgi Már Kristján, farið út í vorunóttina.
Bara takkur okkur.
Þannig til næsta föstudag.
Bless, bless.
Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Ég vakna með ykkur. Alla laugardagsmorgna hér á Rás 2 og fer fram og tilbaka. Fæ góða gesti í fimmuna og svo kíkjum við á það sem gerðist á deginum. Gestur minn í fimmunni á laugardaginn engin önnur en Marina Ósk Þórólfsdóttir, djassöngkona ársins. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Rástöðakinnur, Músiktilrun
Það komið að úrslita kvöldi Músiktilruna 2025 Það núna á sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari Músiktilruna Lucas Joshua Jay Bear and the Cubs Big Band Athos Spiritual Reflections Asbest Geðbrigði Elín Óseri Thug Splitting Tongues og Rán Viðasala og nánar upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Siggi Gunnars, Hrafnhildur Halldórs og Gunnar Dís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vanmeta trumpa mínum mitt mati, menn að gera lítið úr honum og hlæja honum, það held ég við eigum eftir að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu, þannig en stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum og núna raun eru bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar. Við erum sannfærðum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þannig að svo
Það hérna mjög sérstakt. Ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður seti þetta svona fram.
Við þakkum fyrir spjalli. Við hafa verið forvinnilegt að fylgjast með þessu. Við Sigurður Magri og Hrafnhildur Esjan.
Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
Fréttastofa RÚF, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætur fréttir. Ástís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir mikinn létti að svokölluðu vassendamáli sé lokið. Það varðar eignarnám Kópavogs á landi úr vassenda árið 2007. Héraðsdómur úrskurðaði árið 2023 að Kópavogsbær yrði að greiða eignarnámsbætur ásamt vöxtum og skaðabætur vegna tapaðra árlegra leigutekna. Fjárkröfurnar námu alls rúmlega 5,5 miljardi króna. Landsréttur sýknaði Kópavogsbæ hins vegar í febrúar og hæstréttur staðfesti þann dóm í dag. Ástíð segir kærkomna uppbyggingu framundan.
Þetta fullnaðarsigur fyrir Kópavog og við erum auðvitað að sjálfsögðu að fagna þessari áralöngu deilu sem að við erum að sjá núna leitt til lykta. Og þá vil ég nú bara segja það að þetta auðvitað virkilega vel unnið af meiri hluta fyrri ára og forveri minni starfa og auðvitað einnig mikið í þessu. Þannig að Framundan þetta bara kærkomin uppbygging á svæðinu sem að ég held að allir Kópavogsbúar munu fagna.
Sagði Ástís Kristjánsdóttir. 16 voru drepnir, þar af minnst 3 börn, í skotflaugaárás Rússlandshers á Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelenskyj forseta Úkraínu, í dag. Samkvæmt þarlendum yfirvöldum særðust 50 til viðbótar í árásinni. Samskonar árás var gerð á borgina á miðvikudag. Þá létust minnst 4 og á annan tug slasaðist. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir árásuna hafa beinst að veitingastað þar sem fundur var í haldin og allt að 85 hermenn hafa verið feldir. Heilbrigðis yfirvöld í Mexíkó segja fuglaflensu hafa greinst í 30 ára stúlku sem nú liggi þungt haldin á sjúkrahúsi. Þetta fyrsta staðfesta smitið í landinu síðan skætt afbreiði veirunar fór að breiðast út á alifuglabúum og mjólkurbúum í Norður-Ameríku árið 2020. Heilbrigðisráðuneyti Mexíkó segir ekkert benda til víðtækrar útbreiðslu meðal fólks í landinu. Yfirvöld í Los Angeles sýslu í Bandaríkjunum hafa fallist á að greiða 4 miljardar bandaríkjadala vegna nær í 7000 mála varða kynferðislega misnotkun á barnaheimilum og í unglingafangelsum síðastliðna áratugi. Elsta málið frá 1959. Þúsundir höfðuðu mál gegn sýslunni vegna meintrar kynferðislegrar misnotkunar og illrar meðferðar á stofnunum í sýslunni. Elstu málin voru sótt á grundvelli laga frá 2020 rýmkun á fyrningartíma kynferðisbrota gegn börnum. Sáttargreiðslan verður sú mesta í umdæminu verði sáttin samþykkt. Sú stærsta hinga til varðar sáttagreiðslu skátafélags Bandaríkjanna sem greiddi 2,6 milljarða dala árið 2022 eftir að fleiri en 80.000 menn greindi frá kynferðislegri misnotkun sem þeir urðu fyrir sem börn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2. Kertið að klárast virðist mér Ég ennþá hér Lifðu áfram losaðu Ljúktu aftur augunum Ekkert liggur á Hú. Út þannin köl Frostið allt og dimmur desember Ég ennþá hér Húsið sefur himnaljós Varpa bjarma og blómarós Ekkert liggur á Could they
from this little life of mine.